ቆይታችሁንን ራዲዮኒ ሰገላ አሜሪካት ሰገንተ ራዶኒ ሰገላ አሜሪካ ውጣታ ሀገጅማታ ገልጋል ሰዓት ለማወዳካ ሀግ ሰዓት ሰዴት ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰገሊ ዲደም ለማፍይ ዲደም ሸንረቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራሳኒ ደበርሲን ካርዳ ሁናማን ተንጀልቀም አኩም ድሩ ማለ ፈተኒ አርዳለይ ሰዓት ቀብደን ከሳ ደቂቁም ሶዶማ ቆፉታኒ ቴኔ ሜትር ባንድ ራዶኒን ቪኦኤ አፋን ሮሞቲን ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርትር ከየተኒ ሰኒን ውጨቀሱ ጅርተኒ ነርዳለይ ገላተን ዳቢና ጀቸና ጋሰን ፎና ኦሊን ቀይ ነጋያ ጫምሳላም በርኩም ለማፍ ቁዳኒ ጃት አንሶራ ለከተን ከሱሚስ
Ethiopian himata shoror kesummadan himannade sunshe akkanne yaddesse rajetti United States mataawduar atattam jirtu anjallenne gammadat
gamkhane nammo boni Ethiopia kesatti jirukunene kenne kana mo bokkada betin tonene akkawdu gargara argachu jirrutti ijolle heddu miidutti jira President Kenya akkabane gamo yokan foke diyotana gatchitte Nairobi kesat nam kurnya lama cal fitte kurnyi heddommo mammade site qabamu hajaje jadani wanar qamnu kesa aktokko gara odu sandebisa jalanne
Ittana durata party congress federalisti oromo bobakkale garbaf kanembro oromia mara kesa Garadu mabara kumala maaf kutashaniti damani ratti motumman Ethiopia himata shoror ke summa adiesusa akkan kanishe yaddese ta'u United States beksifte jirti. Kanaf jecha motumman Ethiopia gazete sota misensota parti siyasafi kapsao tarratti himata shoror kaatti datak abu himachu ittifufu sarra kof kusatu irredebine gafan najeda ibsi jimata darbe baye oduboda gutummati diesina. Ijoolle Ethiopia butamani fudataman dibbatokkof digdami shankeessa soddomi lama argachu saani kan ibsan angoonni Sudan kibba kan fudatamanis milisha Sudan kibban ta'u ibsani jiru. Ijoolle kun bulchiisa naanno Gambella keessa torban lama dura butamu saani motumman Ethiopia beekse ture. Kuta Gambella wali waldaangeessitu booma kan Sudan kibba eeggata bulchaa kata'an ogaata chaan. Dabbata odu associated press if sambata darbe akkaibsanitti qondaltonni nanno jolle kana lafatti diisani deemani ganden sadi keessa funanan jolleen kun gara magala kutasana pi boritti egage fidamani boda juba tergamani samboda Ethiopia af debifamu kannen afanis barbaachunitti fufeera jedan motumman Ethiopia namni dibbala maafsaddete bila kudashan ajjefamu sa ibse kunis halella gosa murille ka Sudan kibbatin akabejechunsa ne adatama Ethiopian wogoti kurna heddu keesat honge hamaaf saat lamte jurti kanneni hanqina nyaataan akkamidamanis ijolle nataan dukubwaaf saat lamani mana barnota daqu dadabajiran Matahara bakalami wambi yattirra heddun gargarsa namo ma eggata jiranirra Martha Vanderwolf kangabaste qabdi tujube.
Honge yero amma jirurran kanke lammi won Ethiopia miliyona kudani oltan gargarsa min anyata kanero hatattama eggata jiran. Ijoolleen immo raafu waan hin dandeenyeef bala kanaaf daran saaxilamaniiru. Haati daa'ima umriin waggaa sadiif hanqina nyaataan miidhame waliin kilinikii keessatti argaman tokko akkas jedhan.
My baby got sick because there's no food.
Hanqina nyaataarraan kan ka'e qaamni isaanii dhiita'e waan nyaatan waan hin jiraanneef jedhu haati kun. Ijoolleen dhiiraas erga beeladaaleen qaban martinuu hongeerraan kan ka'e dhumanii booda maatii isaanii gargaaruuf jecha barnoota addaan kutan. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee miliyoona 6 kanneen afaan beelaa jiran dhukkubaaf hanqina nyaataan dararamaa jiraniif midhaan nyaataa dhiyeessuuf jaarmolii gargaarsaa waliin hojjetaa jira.
Due to malnutrition, due to hunger, the children suspected to malnutrition.
Sababa hanqina nyaataaf beelaan kan ka'e ijoolleen hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman kun guddinni sammuu isaaniif dandeettiin yaaduu isaanii gadi bu'a. Dhibee garaa kaasaafis ni saaxilamuu jedhan. Gargaarsa yeroo hatattamaa kanaaf doolaara miliyoona 800 oltu argame. Mootummaan Itoophiyaaf tokkummaan mootummootaa akka jedhanitti garuu waggaa kana qofaaf doolaara biliyoona 1 qabxii 4 barbaachisa. Maallaqi kun irra hedduun midhaan nyaataa dhiyeessuuf oola. Haadha ijoollee 6 kan ta'an haati kabiroon immoo ijoollee isaanii 6 nyaachisuuf malli tokkichi gargaarsa argachuu qofaa jedhu.
Because of the drought we have nothing except the government
sababa hunge kanan gargar samotumma egechu male homan qamnu mana keessa homaan qabna. Ijoollee keenya waan nyaachuuf nun qabnu bishaan dhugaatiillee hin jiru jedhan. Bara dhuftu bara 2007 Itoophiyaaf biyyoota gaanfa Afrikaaf Afrikaa gama kibbaa kanneen sababa El Niño'n hongee dhaqqabeen miidhamaniif gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaatu barbaachisa.
Siiriyaa keessatti Aleppoo dabalatee dhukaasa dhaabinsa irra deebi'anii hojii irraa akka oolu gochuuf sadarkaa waliigalaatti dhiyaachuu isaanii ministiriin ajaa'ilaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii ibsaniiru. Keeriin Jeenevaa keessatti gita isaanii kan Saawud Arabiyaa waliin har'a kan dubbatan yoo ta'u, waliigaltee dhukaasa dhaabinsa maanguddummaa Ameerikaaf Raashiyaan tolfame akka lubbuu dheeratu gochuuf mari'atan. Waraanni Siiriyaa Aleppoo samii irraa haleeluun siviilota hedduu galaafachuun ni yaadatama. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti hokkara kana xumursiisuuf walta'insi Raashiyaa murteessaadha. Mootummaan Siiriyaa haleellaa Aleppoo irratti gaggeessu akka dhaabu gochuuf Raashiyaan dhiibbaa akka gootu waadaa seente argachuu dhabuutu rakkoo keerii ta'eera. Raashiyaan gamasheen waamicha dhiyaate fudhatama dhabsiiste. Haleellaan gaggeeffamuu maadhee shororkeessotaa kan Al Nusraa irratti fi leellistoota kanneen biroo irratti fuulleffate jetti. Baagdaad keessatti sanbata darbe godina addunyaa naannoo jedhamu keessatti mormiif mufannaan ega gaggeeffame booda magaalattii keessa muddamni jiru har'a gad bu'ee laaffatee jira. Kunis ayyaana jarreen amantii shiyaaf hordofan kabajuuf ture jedhameera. Hoogganaan hiriira kanaa Muqtada Al-Sadr naannoo sanatti kan deebi'u ta'uu dhaadatee jira. Naannoo sana paarlaamaan biyyattii kan jiruuf embaasiileef jaarmeyoonni biyyooti addunyaa hedduutu argama. Jimaata dhufuu mootummaan Iraaq akka jijjiiramu yookiin gidduutti filannoon akka gaggeeffamuuf dhiibbaa gochuuf kun ta'e seeratumtoonni biyyattii irri jireessi 7 darbeerra magaalatti gadhiisanii kaba'an yoo ta'u kunis hordoftoonni Muqtada Al-Sadr gara paarlaamaatti hiriiruudhaan mootummaan haaraa akka ijaaramuuf gaafachuu isaaniiti. Yoom akka deebi'an immoo hin ibsamne. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa akka jiran Doonaald Tiraamp duula filmaataa gaggeessan irratti haasaa dhageessaniin Chaayinaan biyya keenya saamuu itti fufuu hin qabdu Yuunaayitid Isteetsis hin eeyyamtu jedhan. Kanaaf hariiroo Yuunaayitid Isteetsis addunyaa waliin qabdu keessa deebinee ilaallaa jedhaniiru. Kufaatii daldalaa Chaayinaaf Ameerikaa gidduu kan ilaaleen Chaayinaan caalaatti bu'aa ishee Ameerikaa irraa argatteetti. Kanaaf muuxannoo ofii koo qabuun wal caalmaa jiru dhabamsiiseen madaalii eegsisaa jedhu. Dhuma irratti oduu ispoortiif gara soraatti deebina.
Oduu ispoortii dabarraa biyyattii hedduun gara biyyi 2006 dorgommii olompiikii addunyaatti kaajjii 3 duubatti dorgomaniif itti qophaa'u jira. Atileetota gara 10,500 irratti dorgomuuf qophaa'u jira. Atileetii gugurdoon Ameerikaan fakkeenyaaf atileetota 352 ergite. Dorgommii gugurdootti qophaa'u jiran sunniin duratti ammoo dorgommii akka Doohaa fa'aa, Shaangaay Chaayinaa fa'aallee fi Biriiteen illeetti dorgommii hedduu jira. Olompikiin sun hin geenneyyuu Itoophiyaan gara barana atileetii tanarra dorgommii tanarratti jechuun olompikii qophaa'uu fi atileetota agam ergatti. Namni ammatti maalitti jira? Leenjisa Toleeraa Dinqaree fuuf Finfinnee bilbilee dubbisa akkana jedha.
Meetira 4 irraa kaanee hanga maraatoonitti ittiin dorgomna jennee top 3 kataa'e namni sadii achi keessaa fudhatame sanaan inni hirmaanna jenneeti. 8 kaanee hanga maraatoonitti kanaan durayyuu akkuma beekamu dorgomaa turre. Baran ammoo meetirri 4 yaalii sanaa hoteela galaniiru. Isaanis carraa yoo argatan minimaa keessa galaniif hin dorgomsiifne asa jennuuf abdii guddaa qabna jechuudha.
Atileetota akkamitti irratti dorgom baran?
Himuun amma hin ulfaata. Maaliif ganaa dorgommii irratti hirmaatanii dorgommii irraa sa'aatii isaan galmeessisan minimaa keessa yoo galananitti kana eegumsaati gootee pirezenti gochuu dandeessu. Maraatooniin amma rakkoo hin qabu. Maraatooniin dorgommii gurguddoota irratti dorgomamaa ture. Londonii fi Boston torbee darbe xumurame. Isaa asii warra hanga sanaatti sa'aatii ariifataa qabanii keessaa piik goranii top 3 fudhachuuti malee amma minimaan eegamu jiru kanaa booda.
Gam maraatooniitiin namni amma lafa qabdaan agam?
Nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf akka Lammii Biraanuu fa'a, akka Fayyisaa Leellisaa fa'a, akka Leellisaa Dissaasaa fa'a, akka Tasfaayee Abarraa fa'a, akka Siisee Lammaa fa'a, Tirfii Tsaggaa'ee fa'a, Taassallafichi Margaa fa'a, akka Amaanee Gobanaa fa'a, akka Atsadee Baayisaa fa'a, Tigist Tufaa fa'a namoota baay'eetti jiru keessatti jechuudha.
Oduu keenya kanumaan xumuru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee foogiin yookaan gamoon jimaatti dabre Nairoobii keessatti nama irratti gad ciitte nama 20 caalaa fixxee kurnii hedduu ammoo madeessiteetiin hagafe du'aaf jireenya isaanii caccabmannee jala barbaadutti jiran mana kana bokkaa guddaatti gadejissee jedhan. Pirezidaantiin keenya ammoo akka abbaan fooqee tanaa qabamu ajajee jedha galmoo daawwiti oduu Naayiroobii nu ergi keessatti.
Balaa Naayiroobiitti sanbata darbe qaqqabeen lubbuun namoota du'anii 20 ga'ee jedhu warri lubbuu miidhamtootaa baraaruutti jiran. Kana malees namootni 60 ol ta'an eessa akka bu'an hagayyoonaa kan hin beekamne yoo ta'u, lubbu baraarsitoonni dhaabbata fannoo diimaa keeniyaa poolisii biyyattii duuka namoota dhabaman jedhaman kan baraaruudhaaf gammoojjii kee kana suuta sakatta'utti jiru. Namootni balaa cimaan irratti dhaqqabe 12 hospitaala keeniyaatti hatti kan isaan yaalamaa jiran. Ka'umsi balaa kanaa bokkaa cimaa gidduu kana Naayiroobii fi naannawa isheetti roobaa jiru yoo ta'u sababa bokkaa kanaas lagni naannoo bakka gamoon kun itti jige guutee lola'uunis lakkoofsa namoota balaa kanaan miidhamanii ol kaaseeraa jedhu lubbu baraarsitoonni. Keessumaa bokkaan cimaan Naayiroobiitti gidduu kana roobaa jiru lolaa cimaa gara magaalattiitti ka fide yoo ta'u sababa kanaanis daandiiwwan magaalatti cufee sochii jiraattota hedduullee danqeera. Gamoon jige kunis gamoo abbaa darbii 7 yoo ta'u haalli ijaarsa isaatis sadarkaa kan hin eegganne ta'uun isaa balaan kun namoota hedduu akka miidhuuf sababa ta'eeraa jedhu. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Naayiroobiis sanbata erga ta'een kun ta'ee booda ibsa baaseenii namoota gamoowwan jireenyaa jabinni isaanii amansiisaa hin taane keessa jiraatan ka'aa kekkechiisee fi abbootii qabeenyaa gamoowwan jireenyaa sadarkaa madaallii gamoo magaalattiin gaafattu gadiin hojjetanii namootatti kireessanis mana murtii akka isaan dhaabu beeksisee jira. Bulchaan Naayiroobii Ivaan Sikedeeroo bakka balaan kun itti dhaqqabetti argamanii hojii lubbuu namootaa baraarsuu kan ilaalan yoo ta'u roobni amma roobu jalqabe kun ammas gatii itti fufuuf jiraattota naannoo balaan itti dhaqqabe kana jiraatan akka bakka dhibii isaan qubsiisuuf jedhanis beeksisanii jiru. Kanaan duras waggaa darbe ji'a Majjii keessa balaan wal fakkaatu naannoo dhuma gamoon kun jigetti dhaqqabe namootni lama du'anii kan turan yoo ta'u Mr. Kideeroon yoo dubbatanis yoosuu abbaa qabeenyaa gamoo sanii seeraaf dhiyeessuuf jennaan malaan maltummaanii fi namoonni kaan nu dura dhaabbatanii jedhu.
Inni duraa abbootiin qabeenyaa akka dara lagaarratti illee haa ta'u gamoo ijaarrataniif eeyyamni ni kennamaaf. Ati yoo gamoo andaara lagaarratti ijaaramu mormite isaan dhorkuudhaaf yeroo ati jettu mana murtii dhaqanii sirratti eeyyama fudhatu. Kun sababa isa duraati. Inni lammaffaan immoo balaan maltummaadha. Amma garuu tarkaanfii ani fudhachuuf jedhu gidduu namni seenu gatii isaa argata.
Bakka balaa kanas sanbata waaree booda pirezidaantii keeniyaattan namoota balaa kanaan miidhaman jajjabeessuudhaaf kan daawwatan yoo ta'u yeroodhuma sanas abbaan qabeenyaa gamochaa akka to'annaa jala oolu ajajaniiru. Hagaarra ganamaattis poolisiin abbaa qabeenyaa kana barbaadaa erga tureen booda abbaan qabeenyaa kun ofumaan harka isaa poolisiitti kenneera. Magaalaa Naayiroobii naannoo Istaarrihetti ajajaa kan ta'an ofiisar Alis Kiimeelii abbaan qabeenyaa poolisiin biyyattii barbaadu Saamuweel Kamaawu akka waajjira poolisii isaan ajajanitti dhufee harka kenne dubbatanii jiru. Gabaasni waajjira raagaa haala qilleensaa keeniyaa akka jedhutti bokkaan Naayiroobiidhaa fi naannoo isheetti roobuu jalqabe kun ittuma fufeeti rooba. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nigii jalqabnee gara daqiiqaa 13 tokkiyaanii waan hafeef dabarra. Ministiriin Hajjii Alaa Ameerikaa jimaatti dabre galgal ibsu baaseen Itoophiyaatti itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo kaakka obbo Baqqalee Garbaafaa fi nama naannoo Oromiyaa keessa qabame nama seer biyyi nagaa dhowwu kaan immoo shororkeessi jedhaniin himachuun waan nama yaaddessaa jedha. Tan irratti namoonni ibsa kanaa fi gam seeraallee nama dubbisetti jira. Garisa san deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana himannaalee shororkeessummaa itti aanaa dura taa'aa duraa ka Kongireesa Dimokiraata Oromoo obbo Baqqalee Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa keessaa irratti dhiheessuunsaa akka isa yaaddesse ka dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun akkuma soraan jedhe jimaata darbe kan inni ba'ee facaafame galgala jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa irratti hundaa'ee gaazexeessota, miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa'ota himachuu akka dhaabu kan gaafate ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteets kun sababaansaa gochaan kun mirgaa sagaleewwan walabaa waan ukkaamsuuf jecha guddina dimokiraasii biyyattii guddisuu caala danqaatti ta'a jedhee jira. Hangawoonni Itoophiyaa gaaffii lammiiwwan isaanii gaaffii sirrii ta'uusaa fudhachuu isaatiif mootummaan Itoophiyaa akkasumas okkarawwan aga tokko yeroo mormii Oromiyaa keessaa kaaniif itti gaafatama fudhachuunsaa gaariidha jedhee kan dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun garuu namoota lakkoobsi isaanii hin beekamne sababaa hiriira mormiitti hirmaataniif hidhuutti fufuunsaa miidhaalee mirga dhala namaa raawwataman jedhamaniifis humnoonni nageegumsaa agammaatti itti gaafatama fudhatanii seeratti dhiyaachuun dhabuun isaanii kun immoo kas silaa gara furmaata waaraatti fiduu malee amanamummaaf itti abdannoo mootummicha dhabsiisaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanneen hidhamaniif mirga ilaalcha seeraa akka eegu miidhaan nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himannaa isaan dhiyaatanis akka qorachiisu himannaa isaanii irratti dhiyeesseefis sagalee qabu akka uummataaf ifa taasisu ragaa qabu akka ifatti dhiyeessu akkasumas mormii siyaasaa mootummaa irratti geggeessame ookkaratti gargaaramuu fi kakaasuurraa adda baasee akka ilaalu ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee siyaasaatti hirmaachuu dabalee mirgawwan heeraa lammiiwwan biyyattiif kenname akka kabajuuf kanneen sababa kanaan hidhamanii jiran akka tattamaan hiikullee gaafatee jira. Ibsa kana ilaalchisuudhaan kan duraan abbaa murtii mana murtii waliigalaa Oromiyaa turaniif amma biyya Kanaadaa jiraatan xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayyisaa dubbiseen jira. Ibsa Yuunaayitid Isteetsi baase kana akkamitti akka ilaalan dubbachuudhaan kan isaan jalqaban kuno.
Ani akkasitti ilaalu mootummaan Itoophiyaadha abbaa biyyaati. Biyya qabaa, sirna qabaa, seera qabaa, seera isaatiin biyya isaa bulchataa jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsis akkasuma biyya ofiitiif seera ofii qaba. Biyyoonni kun lamaanii akka walgitaatti ilaalamu seera addunyaa keessatti eenyullee biyya eenyurratti seenee akka kanatti bulchi akka kanatti oolchi jedhee ajaja kennuu hin danda'u. Kanaaf ibsi Yuunaayitid Isteetsi kennite quuqqamuma qabdu ibsuudhaaf dippiloomaasiidhumaaf waan godhame natti fakkaata malee dhiibbaa addaa tokko wanti inni fidu hedduu natti hin mul'atu. Anaan maalii fi walqixxummaan biyyoota addunyaarra jiranii warri Yuunaayitid Isteetsis beeku warri Itoophiyaas beeku wal kabajanii ma jiraatu beektaa gadhumaattu.
Kanaaf ibsi ba'e kun dhiibbaan inni qabaatu xiqqaadhaadha kan isin jettan.
Dhiibbaa guddaa inni fidu hin jiru.
Meeka Yuunaayitid Isteetsitti hin deebina himannaa obbo Baqqalee Fayyiif mormitoota kabiroo irratti dhiyaataa jiru kana himannaa farra shoror keessummaatiin mootummaan dhiyeessaa jiru kanoo akka abbaa murtii duraanitti akkamitti ilaaltu?
Himannaan mootummaan Itoophiyaadhaa obbo Baqqalee Garbaa fa'aa irratti dhiyeesse hedduun beeka beektaa kana dura illee gaafa dalagaa irra ture himannoo akka kana hedduun argee nama asoosama barreessu fakkaata beektaa akka isaanitti katabanii himannoo dhiyeessanii. Himannaan seeraa gaafa dhiyaatu seerri biyya keenyaas biyya Itoophiyaa jechuun kooti seerri kan biraanis akkasumatti ibsa bakki itti yakki dalagame haalli inni itti dalagame sa'aatiin inni itti dalagame guyyaan inni itti dalagame gocha raawwatame sirriitti adda baasee lafa kaayeeti ebalu kana godhe waan kana godhe immoo seera kana isa gaafata jedheeti kan inni himannoo dhiyeessuu qabu. Barreeffama himannoo jara kanarratti dhiyaate gaafa teessee dubbistu nama diraamaa wayii yookiin asoosama wayii katabu fakkaata malee himannoodhuma seera guutee dhiyaate illee miti beektaa. Himannoo hedduu bal'ina qabu, hedduu bakka fedhe geessee kiyyoo keessa nama seensisuu danda'u. Kana keessa haga tokko irratti yoo nama fidee dhageessisee namoota kana hiisisuu ni danda'a jedhamee bal'ifame waan qophaa'ee dhiyaate fakkaata beektaa.
Dhibeensaa kun akkaataa abbootiin murtii seera kanaan yakka ilaalan moo seerichuma mataa isaa seera farra shoror keessummaa mootummaan Itoophiyaa baase kanatu rakkoo qaba?
Lamaanuma isaati. Tokkoffaan seerichi akka malee bal'achuu irraa kan ka'e anumaaf si ka amma asirratti raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti walitti dubbatu kanallee fuudhee hidhaa keessa galchuu akka danda'utti bal'ifatanii qopheeffatan seericha duraanuu jechuudha. Tokkosani lammaffaan immoo warri himannoo kanarratti qopheessan ogummaa seeraan qofa bilchina qalbii haqaatiin qofa kan qophaa'etu hin ta'in siyaasaan wallaaqeeti ilaalcha mootummaa angoorra jiruutiin wallaaqeeti ejjennoo mootummaa tarkaanfachiisu irraa ka'aniifi akka kanattiin kan isaan dhiyeessanii gama lamaanuu jira beektaa dhibeen.
Amma namoonni kun akka obbo Baqqalee Garbaa fa'a obbo Dajanee Xaafaa fa'a hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo kabiroon akkasumas miseensonni dhaabichaa dhaaba mormituuti. Dhaaba mormituu jechuun kan mootummaa mormu. Kana kan isaan dubbataa turan yeroo dheeraa miidiyaa irratti yeroo nuti gaafannus yeroo adda addaatti ammas mormiidhuma sanatu itti fufe. Akkamitti shororkeessota ta'u mootummaa mormuu isaaniitiin akka seera kanaatti?
Argitee seenaa mataarraa gaafa eegalu mootummaan amma aangoorra jiru nama isaan mormu balleessuudhaan durumaanuu kan inni dhufe ilaali. Gaafuma bosonaa ka'anii gaafuma gammoojii biyya isaanii keessaa ka'anii lolaa dhufan gaafa laaltu kan isaan dura dhaabbate cufa of duraa dhahaadha kan isaan dhufan sigalee hirreedhaan dhufanii qabatanii aangoorra bahanii. Aangoorra gaafa bahanii waa biraan hafee waa hiluma isaanii kan isaan wajjin qabsaa'ee dhufe illee yeroo inni lakki adeemsi kun sirrii miti akkana wayya jedhee dubbate dhaanii jajaamsanii fi galeera. Kanaaf mormituu waan jedhamtu keessummeessuudhaa fi ayyamamoo miti jirri kun. Mormituu waan jedhamtu maqaa dimokiraasii jettee kan moggaafamte sana akka guutuufiti ayyamanii fi namni lamaaf namni sadii socho'a malee mormituu waan jedhan fudhachuu hin fedhani beektaa. Kanaaf seeruma gaafa qopheeffatanu warra mormitootaa kana kiyyoo keessa seensisuudhaaf qophaa'e durumaanu. Gocha fedhe yoo goote usteetuma mana keessa yoo teesse yoo seera kanaan dhabamta beektaa biyya sana keessatti. Kanaaf akka isaa itti qopheeffatanidha dubbiinsa.
Gara biraan kan yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti dhimma wal falmisiisaa ta'ee jiru dhimma ABO'ti, dhimma adda bilisummaa Oromoo. Namoota dhuunfaa isaa ta'anii yookaan immoo miseensota paartii kabiraa kan akka Kongiresa Federaalaa Oromoo fa'aa isaa ta'anii ennaa qabamanii ABO wajjin hidhata qabu, ABO wajjin hojjetu waan jedhu wal qabateeti kan inni dhiyaatu. ABO'n immoo paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shororkeessummaatti jedhee murteesseera. Ka jedhudha Itoophiyaa keessatti kan dubbatamu dhaaba tokko shororkeessaadha yookaan shororkeessaa miti kan jedhu eenyu mee akka seeraatti attamitti ilaaltu siin ABO'n shororkeessaa ta'uuf dhiisuusaa kan murteessu eenyudha.
Argitee gaafa aangoo qabaattu shororkeessaas jechuudhaaf jinniidha jechuudhaaf maaliidha jechuudhaaf abbaa irree gaafa ta'an waan of fedhan jechuudhaaf wanti isaan dhorku hin jiru. Aangoon kan warra mana mareeti paarlaamaa biyyoolessaa jechuudha. Aangoo kan paarlaamaa biyyoolessaati jennee kaaneeti gaafas deebinee paarlaamaa biyyoolessaa kana ilaallu paarlaamaan biyyoolessaa kun namoota siyaasa warra aangoo qabanii warra biyya bulchanitti filatamanii namoota achi ta'aniidha. Namni uummatni filatee namni gahumsa seeraa yookiin beekumsa isaa qabaatee achi taa'e ani hin beeku nam tokko yookiin nam lama yoo ta'edha. Kanaa alatti garuu nama isaan harka isaaniitiin funaananii achi ka'aniidha beektaa paarlaamaa Itoophiyaa keessa kan jiru akkuma jirutti namachi keessa jirus ni beeka wajjin hojjettee argeera. San booda qopheessinee finnee seerri kun akkana jedha nu mirkanneessaa jedhanii mirkanneessifatu beektaa. Maal jechuudha adeemsa ulaagaa sadarkaa addunyaatti hordofamu fuula isaa qopheeffataniiti tartiiba sanaan adeemanii waan barbaadan dalaguu jechuudha. Dubbiin garuu kan inni jiru paarlaamaadhuma kanayyuu akkamitti achi kaawwatte eenyu kan paarlaamaa kana keessa jiru isa jedhu namni itti seenee gaafatu hin jiru beektaa. Dhimmi kun dhimma biyya keessaati beektaa. Kanaafiti paartii tokkittiitu biyya bulchaa jira. Paartiin kan biraan sagaleen isaa dhaga'amuu hin danda'u akkuma isaan fedhanitti abbaa fedhan shororkeessaa abbaan fedhamuu dhiisuudhaaf aangoo ofiif kennanii aangoo sanaan fayyadamaa jiranii beektaa.
Amma gara biraatiin yeroo laaltan obbo Israa'el kanuma ABO kana yeroo laaltan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti waajjira qabu biyyoota adda addaa keessatti waajjira qabu yeroo darbe pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa yeroo biyya deeman waa'ee kanaa gaafatamanii turan. Akka mootummaan isaanii shororkeessummaatti dhaabota akka ABO hin ramanne dubbatanii turan. Biyyoonni kabiraanis dubbataa jiru sadarkaa addunyaatti kan Itoophiyaan ramadde kana kan agarsiisu hoomtuu hin jiru. Akka kanaatti Itoophiyaas haa ta'u mootummoonni Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mootummoonni biyyoota biroo dhaabuma barbaadan tokko shororkeessaadha yoo jedhanii sanaan wal qabsiisuudhaanis immoo lammiiwwan biyyaa irratti tarkaanfii yoo fudhatani kun bulchiisaaf dimokiraasiif jireenya uummata biyyoota adda addaatiif akkamitti waan tolaa ta'uu danda'a?
Waan tolaa kanaan asitti dubbataa jira malee wanti tolaan aangoodhuma beektaa biyya Itoophiyaatti warra aangoo bulchaa jiranitti wanti tolaan aangoodhuma. Aangoo kiyya kana akkamittan tursaa akkamittan olaantummaa kiyya mirkanneessee faayidaa kiyya kabachiisee biyya kana itti fufee bulchaa kanuma herreegni jiru mootummaa biyya sana jiru biratti. Hin tolaayii nageenya buusaayii akkamitti hariiroon hawaasa kanaa hin baduuyi nageenyi biyya kanaa hin jeeqamuyi kan jiree haasawaa jiru anaabsii warra dheessee biraa biyyicha gallakkisee baheedha sii galee. Dubbiin dubbii faayidaati. Dubbiin dubbii aangooti. Aangoo kiyya kana faayidaa kiyya kana haga dhumaattu turfachuudhaaf maaltu na baasaa jedhee hirriga hojjeta dhiyaate. Hirreedha beektaa humnadha. Humna kanaan immoo gaafa cabsanii bulchan dimokiraasii an akka ta'e argisiisuudhaafiti seera baafatu. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo bari namni adda bilisummaa Oromoo hin ta'in hin jiru. Ani gaafan yuunivarsiitii ture adda bilisummaa Oromooti erga dachii bahee dalagaa irra dhaqees kanaan komatameera. Dubbiin allaattii nyaachuu fedhanii gogorrii jedhanii moggaasu jedhama maaki tokko. Nama si mormu nama si jala dhaabbatee filannoo kan biraa uummatatti dhiyeessee filannoo kan biraatiin biyya bulchuu danda'u balleessuu gaafateetu maqaatti baafa.
Amma mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ibsa dheengadda baase kana keessatti kan inni jedhu mootummaan gaafii uummata Oromiyaa keessatti ka'eef deebii nan kenna jechuusaa fi miidhaalee bakka adda addaatti ga'an kana tokko tokkoo fi kan itti gaafatamu humnoota nageegumsaati jechuusaa ni dinqisiifanna jedhee ibsisuun itti fufuudhaan garuu ammallee namoota hidhuun itti fufee jira ammallee namoota qabuun itti fufee jira. Kanneen itti gaafatamu jedhaman sana humnoota nageegumsa sana keessaan namni dhimma kanaaf seeratti dhiyaate hin jiru jechuudhaan kan niqeeqa dhiyeessu. Akkuma ibsi kun jedhu dhuguma mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhannaa waan adda addaa baasee ture. Akka abbaa seeraa duraatti mallattoon jecha mootummaa Itoophiyaa kana gara hojiitti jijjiiru agarsiisu jira. Gara fuulduraatoo ta'uu danda'a jettan yaaddu?
Ilaali mootummaan Itoophiyaa akkuma duraansii kaasee hirreedhaan keenya biyya bulchu. Irra keessaa raayyaa ittisa biyyaatu jira. Itti aanee poolisiitu sadarkaa garaagaraatti jira. Itti aanee poolisii naannootu jira. Milishaatu jira. Milishiidhaa gaditti iyyuu immoo caasaa kan biraatu jira. Diriirfamee akka kanattiin gaaraa hanga gajjallaatti ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru qawweedhaan humnaan bulchuudhaaf muratanii jara ka'aniidha jirri kun. Jara kana keessa caasaa jiru keessaa nam tokko yookiin nam lama fuudhanii seeratti dhiyeessu jechuun caasaa ofii dhiiguu jechuudha. Gaafan biyya Itoophiyaa keessa waggaa 10 hojjette mana murtii biyya sanaa keessa guyyaa gaafa milishaan abalu jedhamu badii akkanaa raawwateera seeraan gaafatamu jedhamee mana murtiitti dhiyaate daanyaan milishaa tokko irratti yookiin poolisii tokko irratti ajaja baasee naannaa sana jeeqama hankalicha kiyyaan hin arge. Poolisiin abalu jedhamu dhiyaate gaafatamu jennee ajajna mana murtii irratti guyyaa gaafa sanaa jeeqamsa nutti ka'a. Jeequmsa guddaa argeera naqamti irratti sababan poolisiidhaan waan nama hiiteef ragaa dhiyeessi jedhee waan hin gaafatte. Waan biraan goone ragaa naaf iddoo malee itti gaafatamtaan jedhee sa'aatii muraasa booda jeequmsuma ka'e namni Israa'el jedhamu tokko mootummaa diiguufi jedhanii jechuudha. Kanaaf qaawwaa cufatanii gararraa haga gajjallaatti caasaa diriirfatan kana hanga gaafa humni isaan caalu dhufe cabsee harkaa diiguutti bulchuudhumaaf murteeffatanii jiru. Kanaaf hangara fuulduraattis natti mul'atu haga har'aatti ani qabatama tokkitti ani beeku barataa sirriitti hin qabadhu magaalaa Amboo irratti ijoollee barattoota lama walirratti rataa isaan ajjeese poolisii tokkotu seeratti dhiyaate kan hin beeku jechuudha. Isa iyyuu booda dhiifama godhamee fi yookiin baheera agammaatti manadhaa jira natti hin fakkaatu. Maalii fi muuxannoon bakka biraa irraa qaburra nama isaanii hin amantu waan kiyyaan achitti argu tokko tokko amanuu narakkisaan mataa kiyyeeyyuu shiftaa ta'aniiti qawwee qabatanii karaarra ijaajjanii. Ciroo gaafa dalagu arge waan kan Isuzuu dhaabsisanii maallaqa irraa saamu. Eenyu kan kana godhu warra biyya eeguudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf ramadame mootummaan kun caasaa inni bobbaase. Jara kanatti bira gahamee qabamee hidhamee seeratti dhiyaate kan hin beeku sitti hima. Itti murtaa'ee mana hidhaa galan ciroo gal lakkisee ba'een yeroo muraasa booda konkolaataa awutoobisiitu koree deemuutiin walitti dhufe nama mana hidhaa akka galu itti murtaa'e kan. Nagaa ho'isee na dubbisee maal akkanaan jedhe beektaa? Dhiifama mootummaan naa godheen hin bahee jallinaan garmalee kan natti murtaa'ee ture naan jedhe. Biyya guutuutu beeka akkasaan karaarra jaajjanii Isuzuu saaman. Kanaaf caasaa isaanii tokko irratti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ayyamamoo miti yoo kana godhan of diigu beektaa.
Abbaa murtii duraaniif xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomina.
Oduu amma nu ga'ee qabna dhaggeeffattoota keenya ijoollee Itoophiyaa Gaambeellaa keessatti butaman 125 keessaa 32 aangoonni Sudaan kibbaa argataniiru jechuun oduu dubbisne turre. Oduu amma nu ga'een immoo ijoolleen kun lafa isaan jirantu barame harka mootummaa Sudaan kibbaa garuu hin seenne. Itti aanaa durataa paartii koongirasa federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa mararraa irratti himannaa shororkeessummaa dhiyaachuusa akkaan na yaaddeseera jetti Yuunaayitid Isteetsi. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota miseensota paartii siyaasaaf qabsaa'ota irratti mata shororkaa hidhata qabu himachuu itti fufuusaarraa akka of qusatu irra deebine gaafannaa jedha ibsi jimaata darbe ba'e. Ijoollee Itoophiyaa butamanii of galchaa Itoophiyaan waggootii kurna hedduu keessatti hongee hamtuu ishee mudatee jira. Kanneen hanqina nyaataan akkaan miidhamanis ijoollee naataan dhukkubaaf saaxilamuu isaaniin kan ka'e mana barnootaa dhaquuf hin danda'an jedhameera. Siiriyaa keessatti Alleepoo dabalatee dhukaasa dhaabinsa irra deebi'ee hojiirra akka oolu gochuuf sadarkaa waliigaluutti dhiyaadheera jedhu ministiriin hajaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keeri. Oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraadhoonni VOA sagantaa afaan Oromootii qophiiteen naaf hixachuuf yaa'u jirra. Qophiiteen akkuma duruu beettanii waan iddurraa caqasuu dandeettanii, televizyiiniirraa caqasuu dandeettanii, intarneetirraallee raadiyooniirraa caqasuu dandeettanii, televizyiiniirraa naayilsaatiirraa nu caqastanii, raadiyooniirraa ammoo meetirbaandii 19.22-25 irratti nu caqastanii saalamaa wadhaka sa'aatii 3 jechuun. Iimeeli nu barreessuu iyyuu feetan ammoo horn@voanews.com jettanii ergaan teessan nu gahuu dandeetti. Maqaan iimeelii feesbuukii kennaa ammoo afaan Oromoo @voanews.com. Yaadi keessa waan hedduun nu qarqaara nu barreessu. barreessanuu bilbila gam kennan nagaannuu bula bula ragarra sagantaa faana maratamma jalqaba.